Әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Енді алдағы жарты сағатта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді тағы да таныстырып өтейін. Алматыда Тас жарған оппозициялық газетінің бұрынғы тілшісі Гүлжанат Шонайбайға қатысты сот процесі жүріп жатыр. Қаржы дағдарысы мигранттардың еліне ақша аудару мүмкіндігін қиындатты. Мінбер бізден пікірсізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда ғалым Анар Мұратқызы сөз алады. Ол Қазақстанның ғылым саласында қазақ тілді жас мамандар даярлау ісі жайында өз ойын білдіреді. Ал әлемдегі қазақтар деп аталатын айдарымызда саяси ғылымдарының докторы Абдулғайым Кесіжімен өткізген сұхбат беріледі. Түркі халықтарына ортақ тарихи тұлға Махмуд Қашқаридің 1000 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде тойланып жатыр. Осы және тағы басқа хабарларымыз сіздер сондай-ақ интернеттегі парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Эфирде Азаттық радиосы. Алматыда Тас жарған оппозициялық газетінің бұрынғы тілшісі Гүлжанат Шонайбайға қатысты сот процесі жұмада басталды. Соттың келесі отырысы осы айдың 27-сіне қалдырылды. Естеріңізге сала кетейік, Гүлжанат Шонайбайға осы жылдың қазан айында Қазақстан қылмыстық кодексінің 164-ші бабының 1.2 тармағына сәйкес ұлттық және әлеуметтік араздық пен алауыздықты қоздыруға алғы шарт болатын шындыққа жанаспайтын ақпараттарды таратты деген айып тағылып, қылмыстық іс қозғалған болатын. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Найла Сұлтан айтып береді.
Еңбекші Қазақ ауданы Малыбай ауылының тұрғындары қазақ және ұйғыр азаматтарының арасында болған жанжалдан қаза тапқан қазақ жігіті Айдын Қалықовқа қатысты оқиғасымен жазылған Тас жарған газетінде жарық көрген екі мақаласы негізінде журналист Гүлжанат Шонабайды қылмыстық жауапкершілікке тарту жөнінде үстінен арыз түсірген еді. Бұл арызды Еңбекші Қазақ ауданының әкімшілігі жазған. Ал осы әкімшілік атына келіп отырған жәбірленушінің өкілі Еңбекші Қазақ ауданы әкімінің кеңесшісі Алтай Досымбаев журналист Гүлжанат Шонабайдың мақаласында ұлттың намысына тиетін сөздер жазылды дейді.
Әр нәрсенің енді өзінің орны бар. Жалпылама болғаннан кейін бәріміз бүткіл Еңбекші Қазақ ауылының азаматтары мақалада болды. Еше осы мақалада келді. Жалпы ауылда пікірталас болды. Содан кейін мен арыздадым.
Ал журналист Гүлжанат Шонабай өзіне тағылып отырған айыпты жоққа шығарып отыр.
Айыпты осы жерде отырғаныма мен таң қалып отырмын. Шын айдынды өлтірген қылмыскерлерді іздеудің орнына біз мына жерде босқа уақытымызды өткізіп, алтын уақытымызды жіберіп осы жерде отырмыз. Мысалы мен түсінбеймін қандай маған кінә тағылып жатқанын. Мен шындықты жаздым, ақиқаттан ешқандай бұрмалаған жоқпын ақиқатты. Ал енді содан сылтау тауып мен сотқа беріп атса, оған енді сот қандай шешім шығарады маған ол да қызық болып тұр.
Қоғамдық қорғаушылардың бірі 90 ақиқаты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бисенғазы Нүкеннің айтуынша, журналист Гүлжанатқа тағылып отырған айып ақылға сыйымсыз. Журналист қолданған сөз тіркесі ешкімнің намысына тиетіндей емес. Ол жазба әдебиетте кең қолданыста жүрген сөз деді.
Бізде қазақ сөзінде маңқа деген ол енді расында да кейбірезде біз балаларымызда танауына маңқа қып жүрсе еркелетеміз ғой. Ой маңқа балам ау, маңқа қызым ау деп. Онда тұрған енді маңқа қазақ деп айтты деп бүкіл ұлтқа баяғы қара жағып, бүкіл ұлтты мазақтады деп арыз берудің өз жөні жоқ сияқты. Бұл мен өзім ойлаймын жоғары жақтан түскен тапсырма деп кейінгі анандай жағдай болса журналистер, қазақтың азаматтары, ұлтшыл қоғамдық ұйымдар араласпайтын бағытта жасалып отырған жұмыс сияқты бұл.
Гүлжанат Шонабайға Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 164-ші бабының 1-2 тармағына сәйкес ұлттық және әлеуметтік араздық пен алауыздықты қоздыруға алғы шарт болатын шындыққа жанаспайтын ақпараттар таратқан үшін деген айып тағылып қылмыстық іс қозғалған. Гүлжанаттың адвокаты Кәрім Жұмағалиев бұл мәселе туралы пікірін төмендегідей жеткізді.
9 шілде 2008 жылы бір қазақты екі ұйғырдың ұйғыр неге өлтірді деген мақала шықты. Сонсын 27-ші нөмірінде 16 шілде 2008 жылы Малдыбайдағы маңқа қазақ бейшаралығына күйінеді деген тағы да мақала шыққан. Оны жазған Шонабай Гүлжанат Айдын деген азаматты өлтірген. Сондықтан соны қозғау үшін жазылған осы екі мақала. Ал енді сода осы екі мақала шыққаннан кейін барып тұрып аудандық полиция қызметкерлері барып екі адамды ұстаған. Міне мәселе осында жатыр. Екі мақала қылмыскерлерді ұстағаннан кейін жазылса, онда бір басқа. А бұларда оны жазылып жатқан себебі ана полиция қызметкерлеріне жұмыстарыңды дұрыс жасаңдар, мына қылмысты ашыңдар деген мағынада жазылған.
Алайда Гүлжанат Шонабайга катысты келеси сот отырысы осы айдын 27-сине калдырылды. Истериңизге сала кететин болсак, осы жылы маусымның 26-сы күні Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Малыбай ауылының 37 жасар тұрғыны Айдын Қалықовты азаптап өлтірді деген күдікпен екі азамат ұсталған болатын. Маусым айының соңында қылмыскерлер оқиға болған жерден қашып кетті. Араға жартай уақыт салып қылмыскерлер қолға түскен еді. Мұны Азаттық радиосына Еңбекші Қазақ ауданының прокуроры Төлеген Иманбаев хабарлаған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Султан.
Әуетолқында Азаттық радиосы. Еңбек мигранттарының көбі шетелде бір күндік қара жұмыспен күнелтіп, үй тазалаушы немесе такси жүргізуші сияқты жұмыс табады. Олар тапқан нәпақасын отбасына жіберіп отыруы қажет. Алайда ғаламдық қаржат дағдарысының салдарынан елінен жырақта жүрген мигранттардың бала шағасына қаражат жөнелтілуі төмендеп барады. Мұндай жағдай әсіресе Шығыс Еуропа мен Орта Азияда көптеп кездеседі. Тақырыпты әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады.
Мәселен, 36 жасар Гүлбахар Өзбекстанда тарих пәнінен сабақ берген екен, бірақ өткен жылы Чехия еліне келген ол үй жинаушы болып жұмыс істеп тапқанымен елде қалған анасын асырап отыр. Прагадағы бір қонақ үйде жұмыс жасап тапқан ақшасын Гүлбахар қажетті азық-түлік, киім-кешек және жүріп тұрғандарына жаратсын деп ай сайын анасы мен бауырларына жіберіп тұрады екен. Мен оларға ақша жіберу үшін не болса да жасаймын. Мен отбасымның ашығып қалғанын қаламаймын. Сол себепті ай сайын менің тапқан табысыма қарамастан, оларға Western Union арқылы 500 доллар аударып тұрамын, дейді бұл Гүлбахор. Ол Шығыс Еуропа мен Орта Азиядан келіп отбасыларын асырап бағу үшін шетте жүрген миллиондаған адамның бірі. Бүгінде Еуропадағы молдовандар сияқты көптеген Шығыс Еуропалықтардың тіршілік жасау алаңына айналып отыр. Ал Орта Азиялықтардың көбі Ресейді күнелтіп, нәпақа тауып жүрсе, Гүлбахор Еуропа елдерін бетке алған екен. Бүгінде Ресейдегі мигранттардың саны 12 миллионнан асып, әлемде Құрама Штаттардан кейінгі иммигранттар мекеніне айналды. Дүниежүзілік банктің бағалауынша, мигранттар 280 миллиард доллардан аса ақшаны дамушы елде қалған отбасына жөнелтіп отырады екен. Тіпті бұл көрсеткіште басқа да жолдармен ақша жолдау әрекеттері есепке алынбай отыр, яғни көп жағдайда таныстар арқылы туыстарына қаражат жіберетін кездерде болады. Ауғанстанның орталық банк басшысы Абдул Хадир Фитрат Азаттық радиосына айтқанында, өткен жылы Ауғанстанға 13,5 миллиард доллар ақша келген. Оның көбісі донорлық елдерден түскен көмек болса, тағы біразы сыртта жұмыс істеп жүрген ауғандықтардан түскен екен. Бәлкім шамамен 400-500 миллион доллар қаражатты ауғандықтар аударған. Менде қазір шеттегі ауғандықтардың нақты қанша жібергені туралы статистика жоқ. Біз бұл көрсеткіштерді қарап жатырмыз, дейді бұл Ауғанстанның орталық банк басшысы. Десе де бүгінгі қаржы дағдарысы қиындап тұрған шақта ақша аударылымы айтарлықтай төмендей түскен. Құрама Штаттардан басталып, бүкіл әлемге әсер еткен қаржы дүрбелеңі Еуропа экономикасына да келіп, бірқатар елдер рецессияға ұшырап жатыр. Бұл арада Ресей президенті Дмитрий Медведев те қаржы дағдарысы өз еліне де келгенін мойындады. Және бұл мигранттардың тіршілік көзіне айналып отырған экономика саласындағы құрылыс нысандары сияқты жұмыс орындарының жабылуына да соқтырып отыр. Бұл олардың еліне ақшасыз қайтуына әкеледі. Мұндай жағдайда Қазақстанның құқық қорғау органдары жоғарыда айтып өткендей, шеттен келген мигранттар арасында қылмыс өсе түскен. Адам тонау, кісі өлтіру оқиғалары көптеп тіркеле бастаған соң қазақстандық ресми орындар аймақтарды заңсыз шетел азаматтарынан тазарту операциясына кірісіп отыр. Ал өткен аптада Біріккен Ұлттар Ұйымының сауда және даму жөніндегі конференциясында ақша аударылымы алдағы жылы 6%-ке дейін түсуі мүмкін деп ескертті. Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жапаров қазірдің өзінде ақша аудару операциялары азайғанын айтады.
Дұрыс жақтан келе тұрған трансферттеріміз, ақшаларымыз біздің мигранттардан ошоның официалдық каналдарменен келіп жатқан көлемі азая түсті. Мүмкін дерлік көпшілігі Россия менен Қазақстандыны. Россияда мына азыр көп-көп чоң құрылыш компаниялар быйыл 30%-ке, биыл жылы 50%-ке чейін иш орындарын қысқартып, приоритеттүү бір топ проекттерді азайтып жатты. Қазақстанда білесіздер, быйыл эле эмес, былтыртадан бері кризис болып келе жатат. Банк секторында ең оолу
дейді Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жаппаров. Ақша аудару проблемасы туралы Зияфат Ибрахимова деген азаматшада айта келіп, өзінің күйеуі Имран осыдан 20 жыл бұрын Совет одағы болып тұрған кезде Ресейге жұмысқа кетіп, сондағы көкөніс базарында жұмыс істегенін айтады. Енді оған баласы Анар да келіп қосылып, Мәскеуде таксист болып тіршілік жасауда. Ай сайын Зияфат Ибрахимова мен оның 7 жасар немересі Мәскеуден келетін ақшаны күтіп отырады екен. Бакудың сыртындағы үйінен берген сұхбатында Ибрахимова қазір ақша аудару жағдайының бұрынғыдан қиындағанын айтады.
Бәрі енді ақсомақлар хел болыпты.
Қазір бәрі де қиындады. Бұл қаржы дағдарысы. Біз онымен ештеңе істей алмаймыз. Олардың жіберген ақшасын жұмсаймыз. Қазір проблемалар көбейді. Балалар өскен сайын олардың сұранысы да өсіп жатыр. Мысалы, бұрын біз үлкенірек балаларымыздың киімін тағы кигізген болсақ, қазір енді жағдай олай емес, дейді бұл әзербайжандық азаматша. Мұның бәрі азық-түлік пен энергия көзінің бағасы шарықтап тұрған сәтте болып отыр дегенді айтады әзербайжандық Зияфат Ибрахимова деген азаматша.
Үкілай Бестайдың хабарынан тыңдағаныңыздай, қаржы дағдарысы мигранттардың еліне ақша аудару мүмкіндігін қиындатқан. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама елде 2,5 миллион жаңа жұмыс орны құрылуы тиіс деп мәлімдеді. 2009 жылы ақш Ауғанстанға қосымша мыңдаған сарбазын жіберуді жоспарлап отыр. Пәкістаннан келіп түскен хабарларға қарағанда елдің солтүстік батысында орын алған әуе шабуылынан исламшыл жауынгер Рашид Рауф қаза болған. Иранда Израиль үшін тыңшылық жасады деп айыпталған кәсіпкердің өлім жазасы іске асырылды. Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы бас хатшысы Кофи Анан мен бұрынғы ақш президенті Джимми Картерге Зимбабвенің визасы берілмеді. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің делегациясы Ауғанстанға барады. Ирандағы адам құқықтарының бұзылуын айыптайтын Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының қарар жобасы маңызды халықаралық комитет тарапынан мақұлданды. Ресейдің мемлекеттік Газпром компаниясы егер Киевпен арада жаңадан келісім жасалмаса, Украинаға газ тасымалын тоқтатамыз деп отыр. Халықаралық валюта қоры Латвияға қаржылай көмектесуге дайын. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Мінбер бізден, пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда ғалым Анар Мұратқызы сөз алады. Ол Қазақстанның ғылым саласында қазақ тілді жас мамандар даярлау ісі жайында өз ойын білдіреді. Ал әлемдегі қазақтар деп аталатын айдарымызда саяси ғылымдарының докторы Абдулғайым Кесіжімен өткізген сұхбат беріледі. Түркі халықтарына ортақ тарихи тұлға Махмуд Қашқаридің мың жылдығы ЮНЕСКО көлемінде тойланып жатыр. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі азаттық.орг деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы, мінбер бізден, пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда ғалым Анар Мұратқызы сөз алады. Ол Қазақстанның ғылым саласында қазақ тілді жас мамандар даярлау ісі жайында өз ойын білдіреді.
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің қоры ғылымдағы жастарға өзінше ерекше көмек көрсетіп жатыр. Оның ішінде студент жастарға арналған кандидаттық қорғаған докторлығына ізденіп жүрген немесе кандидаттық диссертациясын жазуға ізденіп жүрген Қазақстанның жастарына арналған әртүрлі сыйақы тағайындалған байқаулар өткізді. Осы байқаулар барысында әрине жастарды қолдайтындай грант бөлініп отыр. Дегенмен бір көңілге қонбайтын немесе көңілде бір қаяу орнататын мәселе осы байқауға қатысып отырған жастардың көбінің ғылымда жазатын тілі, ғылымда қолданатын тілі орыс тілі. Қазақ тілді ғалым жастарымыз жоқ деп айта алмаймын, бар әрине. Алайда олардың саны әлдеқайда орыс тілді ғалымдағы жастардың санынан аздау болып отыр. Осы тұрғыда қазақ тіліндегі ғылым дамуының болашағы қандай деген мәселе ойландырады. Осыған байланысты қазіргі кезде қазақ тілінде жазылып жатқан еңбектердің басым көбі гуманитарлық салаға байланысты. Гуманитарлық саладағы ол мысалы тарихқа, философияға, тілдің өзіне қатысты, әдебиеттануға қатысты еңбектер, әлхам шүкір қазақ тілді еңбектердің үлесі ол жерде біршама жеткілікті. Алайда техника саласындағы жазылып жатқан, техника саласындағы жүргізіліп жатқан ізденістер Улардагы казак тилде зерттөөлөрдүн үлөсү мүлдем аз. Бул биздин казак жаштарын демиш, казак тилди жаштардын техника саласындагы белсенділігін аздыгын көрсөтпейди. Меніңше одан емес, бул биздин казак жаштарынын техника саласына бара алмай жатканын көрсөт. Неге бара алмай жатыр? Себеби барлык сол техника саласындагы жасалган база орус тилинде. Сол базаны түгөл казак тилинде жасау үчүн шын мәнде алганда кажырлы эңбек керек, каражат керек. А кажырлы эңбек ететин мамандарыбыздын өзүнүн саны да аз болуп отур. Себеби өздөрүңүзгө белгилүү математика болсун, физика болсун, биология, химия толуп аткан салаларда казак тилинде жазатын маргаска немесе кылымды ұстап турган үлкен профессор агаларыбыз аз олардын саны. Сондуктан алар өздөрүнө жаш мамандар дайындоо керек. Мен ойлойм, бул жерде жок деп да айтууга болмот, бар база, бирок азгантай. Сону күчөйтүү үчүн кадимкидей мамлекеттин камкорлугу керек. Онун арнайы багдарлама куруу керек. Сол багдарламага каражат бөлүнүү керек. Соган арнайы мамлекет сону өзү кадагалап отуруу керек. Менин оюмча сол.
Бул ғалым Анар Мұратқызының пікірі еді. Құрметті тыңдарман, сізде өзіңізді толғандырған мәселе жайында көкейде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосынан күн сайын берілетін мінбер бізден пікір сізден айдары арқылы білдіре аласыз. Өзіңіздің ой көзқарасыңызды біздің Алматыдағы бюромызға телефон арқылы хабарлауыңызға болады. Алматыдағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64. Қайталайын, 250-45-60, 250-76-64. Мінбер бізден пікір сізден атсалысыңыз ағайын. Қымбат тыңдарман, сондай-ақ әлемнің шар тарабына тарыдай шашылған қазақтың біразы батыс Еуропа мемлекеттерінде өмір сүреді. Еуропадағы қазақтардың санын әркім арғылай айтқанымен олар 10 мыңнан аса бермейді. Дегенмен осы азғана қазақтың қазақ мүддесі үшін қызмет етіп жүргені айқын. Солардың бірі 1980-ші жылдар мен 1995-ші жылдар аралығында Азаттық радиосында жұмыс істеген саяси ғылымдарының докторы Абдулғайым Кесіжі. Онымен Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Есенгүл Кәпқызы сұхбаттасқан болатын.
Әбдулғайым аға, қазақтың саяси тарихы мен ұлттық мәселелері жөнінде де көп еңбектенген екен. Ол кісінің түрік тілінде жарық көрген Қазақстан кітабы Қазақстанның саяси тарихына арналған.
Көбінесе баса назар аударып жұмыс жасаған еңбектенген санымыз Қазақстан, Қазақстанда ақ облыстар не болмаса шетелдегі қазақтар яки қазақтарға қатысты мәселелер. Мысалы менің бір кітабым шыққан Қазақстан. Сол Қазақстанның өткен тарихынан бүгінге дейінгі саяси тарих, қазақ халқының тарих сахнасына шығуынан бастап, хандықтар кезеңі, оның кейін советтік кезең, тәуелсіздік кезеңі, тәуелсіздіктің сол бергі кезеңге түркі халықтарының басын қосып, сол ассимиляцияға қарсы күрескен, не болмаса солардың ұлттық мемлекетін құрамыз деген саяси қайраткерлердің күрестері.
Дейді ол. Әбділғайым Кесіжі 40-қабақ соғысы жылдарында Азаттық радиосының қазақ бөлімінде қызмет атқарып тұрғанында ұлттық тарихтың ақтаңдақтарын ашуға көп үлес қосқандығын айтады.
Қазір Қазақстанның өзінен де жазып жатыр ғой, Құдайға шүкір. Енді ол кездерде мысалы алаш ардагерлері болсын, Әлихан Бөкейхан алаш қозғалысы, оның кейін оның жалғасы сол Мұстафа Шоқайлардың күресі, олар туралы ештеңе айтылмайтын. Мысалы Азаттық радиосында жұмыс істеп жүргенде біз сол ұлттық тарих мәселесіне көп ойысатынбыз, оның кейін Қазақстанныңдағы сол ұлттық мәселелер төңірегінде жазатынбыз.
Деген ол сол кезде Қазақстаннан шығатын мерзімді басылымдарды жаздырып алып тұрғандығын жеткізді.
Мысалы онда бір арнайы кітап дүкені бар болатын. Мен мысалы өзім, мен Қазақстаннан хабарларды алайын деген жалғыз сол мақсатпен емес, өз тіл сындыру үшін де 7 журнал мен газет алдық, солардан қол үзіп алдық, жаңа жүйеге байланысты.
Әбділғайым Кесіжі, кеңестер одағы тұсында қазақ басылымдарының сапасы бүгінгіден анағұрлым артық болған дейді.
Қазақ әдебиетінде жұлдызда өте құнды еңбекте мақалалар шығып тұратын, сондай қызықтырып оқиды. Мысалы Әлкей Марғұлан марқұмның біз таңбалы тастар туралы алғашқы еңбегін жұлдыздан сонда көрдік. Қазақ деген сөз қайдан шықты деген Телғожа Жанғыл Сақұптың мақаласын жұлдыздан көрдік. Сол сияқты оны айта берсе көп.
Әбділғайым аға сондай-ақ қоғамдық істермен де айналысады. қазір Европадағы Қазақ қоғамдары федерациясының төрағасы. Әбдулғайым Кесіжінің айтуынша, Европадағы әр қазақ қоғамы өз бетінше жұмыс жасап жатқан көрінеді. Атап айтар болсақ, Лондондағы, Париждегі, Мюнхенде қазақ қоғамдары қазақ тілі курстарын ұйымдастырған. Мұнда да өзіндік қиыншылықтар көп дейді ол. Әр жерде қазақ тілін үйрететін деңгейде сапалы маман мұғалімдері жоқ. Ол мәселе шешілсе, қазақ тілі сабағын жүргізетін үй мәселесі көлденең тұрады. Оқу құралы жетіспейді. Бұның бәрі материалдық жақтан демеуді талап ететін жұмыстар. Қазір Европадағы қазақ мәдени орталығы әр елдегі Қазақстан дипломатиялық өкілдіктерінің көмегімен жұмыс атқарып жатыр дейді ол.
Мұғалімдер сол дипломаттардың жұбайлары, енді оларды идеалист дипломаттар деп атаса да болады. Олар мысалы негізінен бәрі кейде қазақ тілінің мұғалімі болмаса да біздің ұйымдар қол қалағаннан кейін сол мәжбүр қалып қазақша сабақ беріп жүр. Онда крестьяны үйретіп, одан кейін сол шағын әңгімелер, тақпақтар деп.
Әбдулғайым Кесіжі Европадағы қазақ балаларының Қазақстанда білім алуға құштар екендігін айтады. Қазақстанның шетелдік қазақ жастары үшін бөлетін 2%-дық білім грантының сыртында келген балаларға қол ұшын созып, олардың оқуға түсуіне көмектесіп, мемлекеттік білім грантын бөліп берсе деген тілек айтты ол сөзінің соңында. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
2008 жылы барлық түркі халықтарына ортақ тарихи тұлға Махмуд Қашқаридің 1000 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде тойланып жатыр. Бұл жөнінде толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Абдыхалықұлы баяндайды.
Бүкіл түркі тілдес халықтарға ортақ тарихшы ғалым Махмуд Қашқаридің 1000 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО-ның шешіміне сәйкес 2008 жылы дүние жүзінде тойланып жатыр. Және ғалым еңбектері әлем тілдеріне жаңаша аудармамен аударылып жарық көруде. Түркиядағы Евразия жазушылар одағының төрағасы Якуп Делиомроғлы жер жерде өтіп жатқан шаралар жайлы былай дейді.
Махмуд Қашқаридің 1000 жылы Түркияда, Түркия республикаларда, дүниенің қалған жерлерінде осы жыл құттықталып жатыр. Бұлардың де түрлі шаралар өткізіліп отырып, кітаптар шығарылады. Мәселен, бұл Диван Лугат Түрк деген кітапны жаңадан бұрынғысы қандай болса, сол сияқты қайтадан басылды. Азербайджанда Диван Лугат Түрк Азербайджан тілінде шығарылды. Қайта Махмуд Қашқари туралы, және соның еңбектері туралы Түркияда, Азербайджанда, Өзбекстанда кітаптар шығып отыр. Журналдар соның үшін арнай номер дайындап отырлар.
Әдебиет және өнер институтының директоры Сейт Қасқабасов Махмуд Қашқаридің қазақ әдебиетінің өкілі ретінде кітаптарға енгізілгенін айтады.
Бұл біздің Түркі халықтарына ортақ мұра деп санаймын, бірақ соның ішінде егер тек мәтінді оқыған кісілер көзделетін көшпенді қазақ өмірінің сөздері өте көп. Сондай ақ біздің мақал мәтелдеріміз, жұмбақтарымыз үстілеп екі жолдан төрт тағаннан келіп жатыр. Осы қарап біз енді сол Махмуд Қашқариді қазір қазақ әдебиет тарихына кіргізіп отырмыз. Біздің әдебиеттің бір өкілі ретінде, өйткені бұл түркі халықтары аралап жүргенде Қазақстанда түгел аралап, соның ішіндегі біраз фольклорымызда болсын, халықтың ауызындағы сөздері болсын, соны түркі халқы кіргізген.
Ал академик Әбдімәлік Нысанбаев Махмуд Қашқаридің Диуани Лұғат ат-түрк кітабы тек қана сөздік емес, сонымен қатар көптеген саралық зерттеулер енген кітап деп отыр.
Махмуд Қашқари өте үлкен ойшыл, үлкен тарихи тұлға ғой. 11-ші ғасырда өмір сүріп, оның үлкен еңбегі Диуани Лұғат ат-түрк қазақшаға аударғанда түрк сөздерінің жинағы, немесе түбі бір түркі тілі дей. Сондықтан осы еңбек арқылы бүкіл әлемге танымал болып жатыр. Бұл еңбегі үлкен энциклопедиялық еңбек деуге болады. Мұнда тіл білімі, тіл туралы, филология туралы, бүкіл барлық керемет мәдениет туралы, түркі мәдениет. Сосын жалпы басқа да салалар бойынша үлкен мәселелер көтерілген, зерттелген, баяндалған.
Ақын Қабит Мүсіреп мұражай үйінің директоры Әділғазы Қайырбеков Махмуд Қашқаридің Диуани Лұғат ат-түрк кітабын алғаш рет қазақ тіліне аударған ғалым Асқар Егеубай екенін айтып өтті.
Бұл енді біздің бүкіл түркі халықтары үшін, оның ішінде біздің қазақ халқы үшін де ерекше еңбек сіңірген адам Махмуд Қашқаридің түрк сөздігі. Түрк сөздігінің өзі негізінде оның қаншама сөздердің түбір сөздердің жаңа біздің қазаққа да ортақ екендігін ғалымдарымыз дәлелдеген кезінде, одан кейін Махмуд Қашқари бізге өте жақын таныс болатын тағы бір себебі Асқар Егеубай марқұм Махмуд Қашқаридің сөзін түгел қазақшаға аударып шыққан болады. Ол да біз қазақ ғылымында құнды қазына ретінде, байлығы ретінде бағаланады қазір.
Аталмыш жиында Түркия Республикасы түсірген Махмуд Қашқари жайлы деректі фильмнің тұсаукесері және Махмуд Қашқаридің құрметіне өткізілген халықаралық әңгіме байқауының Қазақстан бойынша қорытындысы болып өтті. Арнайы Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық толқындарында соңғы жаңалықтармен танысасыздар. Бүгін Украина халқы